Κύριε Καργά, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Βολάκη.
Ένα ερώτημα έχω να σας κάνω ειλικρινά. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό?
Κοιτάξτε, το ανθρώπινο μυαλό, όπως έχουμε δει και σε πρόσφατα γεγονότα και ιστορικά, είναι ικανό για την πιο δημιουργική παραγωγή της επίπεδο σχέσεων ή σε οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και στην πιο καταστροφική. Είτε αυτό εμπλέκεται σε ένα πλαίσιο ατομικής λειτουργίας, είτε σε ένα πλαίσιο κοινωνικής λειτουργίας. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο που το status quo ανατρέπεται μέσα από εμπειρικά γεγονότα τα οποία ο ανθρώπινος νους, ο μέσος νους δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Γιατί είναι αρκετά μακριά και από αυτό που ορίζει ως φυσιολογικό, και από αυτό που ορίζει ως ηθικό, και από αυτό που ορίζει ως λειτουργικό. Έχουμε λοιπόν δεκάδες παραδείγματα που το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να φτάσει οπουδήποτε και να παράγει το οτιδήποτε λειτουργικό. Βέβαια και από την άλλη πλευρά οτιδήποτε παραγωγικό, αλλά δυστυχώς μας εκπλήσει και μας ταράσει και μας συντρίβει όταν αυτό παίρνει την αρνητική πλευρά.
Ναι, πραγματικά αυτό είναι τελικά που μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ άβολα, πολύ άσχημα. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι στη κοινωνία μας, ας πούμε, στο χώρο μας, στο κράτος μας μπορεί να υπάρχουν κάποιες τέτοιες πράξεις. Μας φέρνουν στα όρια μας, τα λέγαμε. Είναι εύκολο να το επεξεργαστεί αυτό ο ανθρώπινος νους ενός απλού ανθρώπου που παρακολουθεί κάθε μέρα όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι η πληροφορία είναι τόση πολύ τώρα που σε τρελαίνουν, ας πούμε?
Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να φιλτράρουμε και να επεξεργαστούμε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών και γεγονότων τα οποία έρχονται καθημερινά στο μυαλό μας. Είναι τόσο έντονα και τόσο παράδοξα σε σχέση με την αντίληψη του κοινού νου που το μόνο που προκαλούν είναι φόρτο. Ο φόρτος αυτός μεταφράζεται εσωτερικά πολλές φορές και στο πλαίσιο του θυμού, της έντασης, της αγανάκτησης. Όμως πολλές φορές, θα το δούμε και στην καθημερινότητά μας, αποτελεί ένα βίωμα, ένα κοινωνικό βίωμα, ένα συλλογικό βίωμα το οποίο επιβαρύνει την καθημερινότητα όλων μας και αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα από αυτό, μέσα από την παραδοξότητα της λειτουργίας του ανθρώπινου νου, μπορούμε να συναντούμε σε τέτοια γεγονότα της επικαιρότητας αλλά και ιστορικά, βλέπουμε πώς επηρεάζεται η κοινωνική αντίληψη και πώς επηρεάζεται και το κοινωνικό συναίσθημα. Αλλά θα το συνδέσω άμεσα και με αυτό που αναφέρατε, δηλαδή τον καταιγισμό των πληροφοριών και πλέον τη συμμετοχή του μέσου ανθρώπου στη λήψη αυτών των πληροφοριών. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο καταιγισμός, είναι και η συνειδητή ή η υποσυνείδητη σύνδεση καθημερινά με τις πληροφορίες, η επιλογή μας να πατήσουμε, να ανοίξουμε, να επεξεργαστούμε, να συζητήσουμε και να αναλύσουμε δεδομένα που δεν τα κατέχουμε, δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Με αποτέλεσμα αυτή η δυσκολία στην ανάλυση και στην κατανόηση να προκαλεί συναισθηματικό φόρτο. Κυρίως θυμό, θλίψη, ματέωση, οργή, τα συναισθήματα που βλέπουμε να υπάρχουν σε όλους μας σε περιόδους όπως αυτή.
Και δυστυχώς το έχουμε βιώσει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα, ας πούμε, γιατί βλέπουμε τίτλους έτσι: διάλεξα να γλιτώσω τα παιδιά μου από τη φτώχεια. Μια μητέρα εκτός Κρήτης σε άλλη περιοχή της Ελλάδας που είχε φαρμακώσει τα παιδιά της και γλίτωσε το ένα από τα τρία. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε άλλη μια τέτοια περίπτωση. Είχαμε και εδώ στο Ηράκλειο μια περίπτωση που ο πατέρας πέταξε τα παιδιά του στον Αλμυρό.
Και από περίπου 25 χρόνια νομίζω.
Βεβαίως. Είναι τραγικές καταστάσεις που επαναλαμβάνονται δυστυχώς. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν πτυχές των ανθρώπινων νου, είτε στο πλαίσιο οξέας αντίδρασης στα συναισθήματα, έτσι, παροξυσμικά σε κάποια περίοδο, αλλά και σε βαθύτερο επίπεδο υπάρχουν αντιλήψεις σε επίπεδο κατανόησης συναισθημάτων, κοινωνικών ισορροπιών, οι οποίες είναι διαστρεβλωμένες, πολύ διαφορετικές από το μέσο νου. Για παράδειγμα, η κοινωνιοπάθεια, η οποία είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό σε επίπεδο προσωπικότητας, πάνω στο οποίο στηρίζονται αρκετές λειτουργικές, παράλογες για το κοινό νου κοινωνικές συμπεριφορές, συναισθηματικές συμπεριφορές, είναι ένα πλαίσιο προσωπικότητας που υπάρχει γύρω μας, μικρό φυσικά ποσοστό, το οποίο διαμορφώνει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για την πραγματικότητα από αυτή που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν, είτε σε ένα επίπεδο συναισθημάτων, σε ένα επίπεδο παροξισμού που διαστρεβλώνεται η αντίληψη για το φυσιολογικό, το σωστό, το τι είναι ασφαλές, το τι είναι δίκαιο, το τι είναι θετικό για την προοπτική αγαπημένων προσώπων, όπως τα παραδείγματα που αναφέρατε, σε πλαίσιο φόβου και κατάθλιψης, το να προστατεύσω τα παιδιά μου από το μάτιο που ακολουθεί. Υπάρχουν και πιο πυρηνικές αντιλήψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πορεύονται στη ζωή τους με μια διαστρεβλωμένη κατά τον κοινό νου αντίληψη πραγματικότητας. Όπως σας ανέφερα λοιπόν, στην κοινωνιοπάθεια είναι ίσως το βασικό χαρακτηριστικό που θα δούμε την διαφοροποίηση αυτού που αντιλαμβανόμαστε εμείς σε σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη για το τι είναι ηθικό και σωστό. Είναι άτομα που δεν έχουν αυτό που ορίζουμε εμείς ως ενσυναίσθηση, να κατανοήσω δηλαδή το συναίσθημα του άλλου και με βάση αυτό να ορίσω τη δική μου συμπεριφορά. Να κατανοήσω ότι είναι το ηθικό και το μη ηθικό. Να κατανοήσω το τι προκαλεί πόνο στον άλλο και τι όχι. Να ορίσω το σημείο αυταξίας μου, όχι μέσα ίσως από την παραγωγικότητα, τις κοινωνικές σχέσεις, τη δημιουργικότητα, αλλά ακόμα και μέσα από το πλαίσιο της καταστροφής. Έχουμε λοιπόν αρκετούς τρόπους σκέψης οι οποίοι διαφοροποιούνται. Απλώς δυστυχώς σε αυτές τις συνθήκες, επειδή είτε υπάρχει υψηλή ευφυΐα να αντιληφθούν τα άτομα τη λειτουργία και να την καλύψουν προς όφελός τους, είτε επειδή μέσα στο πλαίσιο της φυσιολογικότητάς τους δεν ζητούν βοήθεια, έτσι, η κατανόηση αυτής της διαφοροποιημένης αντίληψης έρχεται μέσα από ένα πλαίσιο συμπεριφορών. Συνήθως συμπεριφορές οι οποίες έρχονται εις βάρος. Έχουμε λοιπόν μια πότα. Υπάρχουν άνθρωποι που πολλές.
Κάπου σας χάνω, μπορείτε μείνετε κάπου ακίνητος.
Με ακούτε αυτή?
Ναι, τώρα ναι.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που σκέφτονται τελείως διαφορετικά από όλους εμάς. Απλώς η κατανόηση της διαφορετικής αυτής της λειτουργικής κοινωνικά αντίληψης έρχεται όταν φτάσει σε ένα συμπεριφορικό επίπεδο. Σε εκείνο το σημείο που υπάρχει εκμετάλλευση, η συμπίεση, ο χειρισμός και πολλές φορές η πρόκληση βλάβης σε ένα άλλο άτομο. Και σε εκείνο το σημείο ο κοινός νους δεν μπορεί να καταλάβει πώς φτάνει ένας άνθρωπος σε εκείνο το σημείο, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που προϋπάρχει και υπάρχει στην ανθρώπινη φύση. Και η καταστροφική σκέψη και η καταστροφική αντίληψη, τη λειτουργική αντίληψη σε σχέση με τους άλλους. Εδώ υπάρχει ένα μικρό σημείο που πρέπει να τονίσουμε. Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε σε ένα επίπεδο ψυχικών διαταραχών, απλώς δεν θα πρέπει να μπουν όλες αυτές οι συμπεριφορές μέσα σε ένα πλαίσιο άφεσης αμαρτιών, στο πλαίσιο της ύπαρξης μιας ψυχικής ασθένειας. Γιατί στο πλαίσιο των ψυχικών ασθενειών υπάρχουν σημεία στα οποία μπορώ να παρέμβω, μπορώ να διαχειριστώ τη δυσκολία μου, υπάρχουν σημεία στα οποία η συζήτηση με άλλους που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο υποστήριξης. Άρα, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιείται ο ψυχικός φόρτος ή η ψυχική ασθένεια σε χαρακτηριολογικό επίπεδο ως μια εξήγηση δικαιολογία, αυτό δεν πάβει να δημιουργεί ένα ανήθικο ή δυσλειτουργικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να έχει προληφθεί αν το άτομο ή τα άτομα που πλαισιώνουν το άτομο θα μπορούσαν να ζητήσουν τη βοήθεια από τους ανάλογους ειδικούς.
Θα ήθελα να βάλουμε μια τελεία εδώ, διότι ό,τι για να πούμε από εδώ και πέρα θα περιμένουμε να δούμε όμως τις εξελίξεις, γιατί είναι τρομερό, ας πούμε, και μόνο να το σκέφτεται κανείς. Λέτε λοιπόν να μην μπουν οι συμπεριφορές αυτές στο πλαίσιο της ψυχικής ασθένειας. Αυτό κατάλαβα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, η ψυχική ασθένεια υπάρχει. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε τα τωρινά γεγονότα, αλλά αναφέρομαι γενικότερα στις αντικοινωνικές συμπεριφορές. Αλλά εκεί μετά μπαίνει ένα ηθικό ερώτημα. Σε ποιο σημείο η ψυχική ασθένεια σε συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως στο πλαίσιο της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας, της κοινωνιοπάθειας, στο πώς αυτό σε σχέση με την ισορροπία του πόνου και του φόρτου που προκαλεί και στο πλαίσιο της κοινωνικής ηθικής, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί. Όταν δε υπάρχει μια ιστορία η οποία μας ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, όπου θα μπορούσαμε μέσα από το πλαίσιο της αυτοαντίληψης ή το πλαίσιό μας, οι άνθρωποι που είναι γύρω μας θα μπορούσαν μέσα από το πλαίσιο της αντίληψής τους για τη λειτουργία μας να έχουμε παρέμει και να έχουμε χρησιμοποιήσει την επιστήμη και αυτούς που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Επομένως, υπάρχει η ψυχική ασθένεια, υπάρχει σε χαρακτηριολογικό επίπεδο όταν μιλάμε για τέτοιες δομές αντίληψης γύρω από το πώς διαχειρίζουμε τους ανθρώπους γύρω μου, αλλά υπάρχει και η ηθική, υπάρχει και ο κοινωνικός πόνος και φόρτος, και δεν αναφέρομαι σε αυτή τη γενικευμένη αντίδραση όπως το αναφέρατε και εσείς mm-hmm. εκδικητικότητας, αλλά μέσα από το πλαίσιο της δικαιοσύνης που θα μπορούσε να διαχειριστεί μια τέτοια συνθήκη και να φέρει μια ισορροπία ανάμεσα στο δυσλειτουργικό και στο ηθικό. Επομένως, υπάρχουν βάσεις ψυχική ασθένεια, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος που νοσεί ψυχικά οδηγείται εκεί.
Ναι,
γιατί
ναι.
Μπορούμε να παρέμβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας mm-hmm. όταν έχουμε και τη στοιχειώδη αντίληψη και τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση ότι προκαλούμε κάτι φορτικό, ή όταν μας το αναφέρουν άλλα πρόσωπα, ή όταν τα άλλα πρόσωπα μπορούν να παρέμβουν σε αυτή τη λειτουργία.
Mm-hmm. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κύριε Καργάκη, και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Καλημέρα.